Dobroveče, gosti današnje emisije u središtu pažnje su Ivana Spasić, profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Vesna Marjanović, etnolog iz Etnografskog muzeja i Aleksandar Raković, istoričar, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Dobroveče.
Dobroveče.
Hvala vam što ste svi došli i to baš na današnji dan 29. novembra. Namera nam je da se podsjetimo nekada najvažnijeg državnog praznika, kao i perioda socijalizma za kojim neki žale, a neki ga kritikuju i sa ove distance. Moje ime je Ivana Pribićević i bit ćemo sa vama sve do 18 časova, a krenut ćemo od zapravo jednog malog podsjećanja. Aleksandre, šta se to tačno obeležavalo? Šta se odigralo 29. novembra 1943. u Jajcu?
U Jajcu su partizani, odnosno jugoslovenska vojska tadašnja, partizanska, oni su na svojoj skupštini u Jajcu proklamovali novo uređenje jugoslovenske države i to je federalno uređenje, kako smo mi kasnije dobili kad su oni pobedili u ratu 45. godine. Ponovo je, znači, 29. novembra formirana FNRJ, ustavotvorna skupština FNRJ i tako da obeležamo dva datuma, jedan iz 43. a drugi iz 45. i to je zapravo Dan Republike. Znači i taj prvi i taj drugi simbolizuju Dan Republike, Socijalističke Republike.
Tačnije, znači obeležavali smo u bivšim republikama do raspada Jugoslavije, ali se kasnije održalo kod nas u Srbiji i Crnoj Gori, u Saveznoj državi, negde do 2002. je li tako?
Pa je li tako? Ja sad ne mogu da se setim da li smo to obeležavali u Srbiji.
Mi smo nešto duže zadržali taj državni praznik.
Interesantno.
Ajde da uđemo u to podsjećanje. Kako se slavio 29. novembar, Dan Republike, i koliko je to bio važan praznik? Ili Vesna Marjanović ili Ivana Spasić, ko će prvi da krene?
Šta da kažemo, kad kažemo praznik, to jeste bio prazan dan, to jeste bio državni praznik, ali u narodu je bilo uvek ono pripreme, pogotovo sa nekim, da kažem, nepodržavanjem crkvenih praznika i onog ritma crkvenog kalendara, kada zapravo tu od 29. novembra, negde 28. čini mi se da počinje Božićni post, da se u našem narodu održavao prvo svinjokolj. I svi znamo, pošto je prazan dan, pošto se ne radi u institucijama i u državnim fabrikama, već gde su sve ljudi radili, da se pripremalo i da su bili veliki pohodi iz grada ka selu i da su ljudi upravo imali taj scenario pripreme onog zimnice, ali u mesnoj hrani.
Ponekad je obrnuto, ponekad je sa sela rodbina dolazila upravo da iskoristi te dane u posetu.
Jeste dolazila, ali ovo je baš bilo priprema za ti svinjokolji i zapravo ta integracija i zajednice i društva, tu su bili okupljeni oko upravo tih bitnih događaja po porodicu za zamrzivače i već šta se sve u onom vremenu 70. godina, kako je standard dopuštao.
Profesorka Ivana Spasić, šta se sve radilo tih dana na praznik?
Ja moram da priznam da više mogu da se prisjećam onoliko koliko se danas sećam, ipak je prošlo dosta vremena, čak i ovo kako ste s pravom pomenuli da je u Srbiji i Crnoj Gori iz raznih razloga, ja mislim pre svega iz neke inercije simboličke, identitetske, nerazrešenosti Savezne Republike Jugoslavije, onog što je preostalo posle 91. Mislim najviše zato da je prosto nastavio da se
to se tada nazivalo 20... pitanje kontinuiteta.
Da. Mm-hmm. Iako je bio veći deo tog simboličkog sadržaja zapravo ispražnjen pogotovo je bilo malo apsurdno slaviti uspostavljanje federativne države koja više tada sigurno nije postojala, da ne ulazimo sada u te političke priče ko je kriv i zašto i kako, ali u svakom slučaju i dok je tokom 90-ih slavljen 29. novembar, to nije bilo to više, tako da ja mogu da se sećam samo tog krajnje dobrodošlog predaha školskog, jer sam ja sve svoje školske dane provela u tom, u SFRJ, i u pravom trenutku posle početka škole 1. septembra, a zimski raspust je, pošto se nisu obeležavali verski praznici, nije bilo neradnih dana zbog Božića, tek je bio negde od 15. januara najčešće, taj 29. novembar je bio tako divan jedan, uvek se nešto spajalo, pa su dva neradna dana, plus neki vikend bi bio blizu ili pre ili posle. Dakle, se ja sećam toga, pre svega iz te lične perspektive, sećam se i prasića koji su se pekli na najrazličitije načine u gradu gde baš nije baš lako ražanje napraviti u stanu, to se nešto posebnim tehnikama raščetvorivalo, stavljalo u velike plehove, neki ljudi drže do toga i danas, i onda tako imam razne prijatelje koji s ponosom pozivaju na pečenu prasetinu iz Rerne, iako nemamo ražanj, mi svaki 29. pečemo. Ali ja mislim da je sad u ozbiljnijem jednom tonu da je to bio jedan retko uspeo spoj upravo ovoga što je i Vesna pomenula. Dakle, bio s jedne strane državni praznik, dakle jedan ozbiljan državni, dakle sa mnogo razloga, baš taj dan je za tu državu bio državni praznik, osnivanje države i kao federativne i kao, da nije baš bilo, a Avno i nije proglasio jednopartijsku buduću državu, ali je zapravo udario temelje kasnijem uspostavljanju jednopartizma, dakle i u smislu ideološkog opredeljenja, u smislu strukture države i u smislu ukidanja monarhije, dakle sve svi važni atributi SFRJ, FNRJ, potom SFRJ su bili tada zapravo utemeljeni, dakle nije nimalo bio izmišljen datum sa stanovišta države, uvek je dobro da država ima neki pravi datum da dobro izabere za svoj državni praznik, a s druge strane je narod razvio svoje forme obeležavanja, dakle nije bilo, koliko ja se sjećam, nikakvog otpora nekog ideološa, možda je neko koji je zaista bio protiv režima i partije baš mrzeo da to slavili, ja nisam takog nikad srela, moram da priznam, nego su ljudi razne stvari radili koje su im prijale. Tako da je to imalo dvostruki kolosek koji jeste uvek najefektivniji u političkim svetkovinama, političkim ritualima, politički važnim danima, je najbolje kada ima i državni razlog i narodni razlog.
Da, i neki prirodni ritam na koji ste ukazali upravo zbog školskog kalendara i dana vezanih za odmor, Vesna.
Evo, pa Ivana me isto podsjetila i danas kad sam razmišljala, a to je... Bilo je i na taj dan su u stvari uoči tog dana prijem recimo pionira u partijsku u pionirsku organizaciju, onda vojska, polaganje zakletvi, dakle sve se činilo oko tog datuma da se pokaže ta državnost, pa i sa tim novim članovima, sa tim da kažem zajednicama, grupama koje su bili negde između, dakle đaci koji ulaze sad u ovaj obrazovni sistem države, i isto tako i vojnici koji imaju određeni zadatak u nekom određenom vremenu, i sve je to bilo oko 29.
novembra. I čega još treba da se setimo, dakle svečane akademije, ordenje se dodeljivalo na taj dan, zastave na ulici, zastave na zgradama. Aleksandre, čega se vi još sećate?
Ja tako mogu da se setim kao klinac zapravo, da ja sam sve dok kraja te ere komunizma, odnosno socijalizma kod nas, i upravo što ste vi rekli, sećam se kada sam primao pionirsku maramu, na primjer u Hali Pinki u Zemunu, to je bila posebna svečanost. Znam da mi je tad, sećam se da je bilo jako neprijatno što moram da nosim maramu, ne zbog toga što je to crvena marama, nego nisam bio obučen onako kako sam ja želeo, nego su nas obukli u one bele košulje, teget pantalone, što je bilo uobičajeno, devojčice su imale teget suknje i crvenu maramu, imali smo ovu titovku na glavi, plave boje, ne ove vojnu zelenu, nego plave boje, tako da se toga se sećam. I naravno posle toga svi tih svečanosti koje smo imali svake godine u školi, a morali smo da budemo tako obučeni da slavimo jugoslovensku socijalističku državu. Ali to je isto interesantno da su zapravo proklamacijom dana državnosti, dana republike u stvari tada, socijalističke države, nastavljen je kontinuitet samo sa prethodnom Kraljevinom Jugoslavijom koja je imala 1. decembra taj datum.
Što, dakle, je bilo blizu.
Što je blizu, da, i to je namenski urađeno, verovatno, da bi postojala svest o kontinuitetu državnosti Jugoslavije.
Da li se više slavilo u socijalizmu ili mi više slavimo danas? Da li je neko prebrojao te dane? Koliko je neradnih dana bilo tada i praznika, a koliko ih imamo sada?
Više se ne radi danas.
Da, dobro, ali ja imam i drugu priču da je... u prošlosti bilo više neradnih dana, odnosno ono oko 1. maja, pa ta spajanja, ili oko 29. novembra, a sad opet nekako lutamo oko tih uspostavljanja tih praznika, tako da mešamo ono državu i crkveni kalendar, da. Pa je bilo je sporno da li će sad biti 14. januar, julijanska nova godina, obeležavanje, da li će to biti državni praznik ili ne. Prosto još uvek se nismo našli kao zajednica, kao država, da kažemo da ovo je za nas važno.
Da, i čini se da mnogi ljudi i ne znaju kada naiđe neki od ovih sada
praznika. Mnogi nisu znali šta je bilo 11.
Dan primirja da nas veoma iznenađuje još uvek, taj 11.
Da, na primjer.
Novembar, koji je nedavnije i uveden kao državni praznik.
Ja bih samo dopunila ovo, ja se izvinjam, Sašu sa Aleksandra, sa ovim, poslednja pionirska marama je bila vezana u 82. godine, sa generacijom 82. godišta.
Koja je rođena tada.
Koja je rođena tada. To je recimo 87. ili tako. Do tada smo mi imali male pionire.
Da, zanimljivo.
Eto, to je.
Da, mi smo vojska prava. Sećate se tih pesmi.
Da, da, tako je otprilike išao tekst. Sad ovaj praznik, nekadašnji dan Republike, samo nam je povod da se zapravo setimo perioda socijalizma i kako se u njemu živelo. Nostalgičari se tog perioda od 45. do 90. sećaju kao vremena boljeg i bezbednijeg života, sigurnih radnih mesta, besplatnog zdravstva, sindikalnih letovanja i zimovanja. Kritičari kažu da je solidan standard bio baziran na kreditima koje nismo vraćali, da nije bilo političkih sloboda, a ni istinske socijalne pravde. Kako se zapravo živelo u vreme socijalizma? Ko će prvi? Profesor, ko će prvi?
Ja kao sociolog sam najnadležnija. A ja moram da kažem da ne znam, zavisi od perspektive. Dakle, postoje objektivni pokaz, čak i ne možemo sad reći istina je jedna, a ljudi imaju sećanja drugačija, nego su i sećanja različita, a i objektivni pokazatelji se mogu različito čitati. Dakle, postoje cifre koje pokazuju da smo trošili više nego što smo zarađivali, razni drugi pokazatelji o tome da je razvoj postojali dosta davno, dosta godina pre aktuelnog, akutnog raspada, kada su ga građani već osetili, da je on započeo mnogo ranije, raspad u smislu i privredne nizbrdice i narušavanja političke ravnoteže, pogotovo između
republika. Već negde sredinom 80-ih to nije bila ona priča kao 60-ih i 70-ih.
Mi smo u krizi zapravo Jugoslavije, u ozbiljnoj ekonomskoj krizi. Ja mislim da je 70 ne znam sada tačno da li 77 ili 8, recimo je bila posljednja godina kada je prepoznatljiv, jasan rast, onda rast počinje da zabeleže, dakle posle toga počinje da se smanjuje, negde oko nula, onda počinju negativni rasti privrednih rezultata, dakle bruto nacionalnog proizvoda. Dakle, postoji i ta strana, a postoji i ona strana koja pokazuje da je za milione ljudi realno je život bio sve bolji. Pa i sa tom krizom nekako se to nije odmah videlo na onome što je običnom čoveku bilo dostupno. Bilo je nestašice, ja mislim da to nostalgičari ozbiljno zaboravljaju. Ja pamtim da sam išla iz ledenog stana bez struje, po 8 sati je u nekim periodima, 82. treće je bila jedna jako hladna zima, kada smo valjda izvozili struju, ali to nam niko nije tada govorio.
Bila neka podela po grupama, pa da, se tako isključivala da, struja, a pamti se i par nepar tablice za vožnju, nestašice kafe.
I tačkice za kafu.
Pa čokolada, pa ženski ulošci, pa deterđent, pa onda jedno dođe, pa drugo nestane, pa idemo u Trst, pa smo tako srećni kada neko pošalje, pa donese, pa ta dovijanja na koje smo mi bili navikli, jer je to bilo prosto deo tadašnjeg života, ali i sadašnje perspektive, ja stvarno ne znam ko bi od, pa čak i tih koji su nostalgičari danas, ko bi danas pristao da na taj način živi? Dakle, nešto jeste, neću reći sada da se uvek sve uravnoteži, to je malo jeftin način razmišljanja, da plusevi i minusi se nekako uvek ponište, ne predlažem takvo čitanje, ali hoću da kažem da je istina više, dakle, ja mislim da je najvažnije ono što nam najviše nedostaje je taj doživljaj koji nije bio, kažem, sasvim neutemeljen objektivno, doživljaj napredovanja. Dakle, da se, ja sam dovoljno, generacija koja je dovoljno zahvatila od socijalizma da se sećam tog podrazumevanja da će biti stalno sve bolje. Pa sad malo nema kafe, ali to je samo slučajno. Mi idemo ka tome, ka društvu u kome će biti razne nesavršenosti postepeno otklanjane i dalje ćemo biti između dva bloka i nećemo postati kapitalizam i nećemo se utopiti u istočni blok, ali mi znamo da nismo savršeni, ali stalno smo sve manje nesavršeni.
Dakle, taj psihološki doživljaj zapravo
dominantan. Nego jedna opšta društvena predstava, jedna atmosfera koja je vladala tim društvom i koja je imala i svoje osnove, pogotovo u tom dotadašnjem ozbiljnom privrednom razvoju i modernizaciji društva. Dakle, milioni ljudi su iz neke ruralne bede, polu feudalnih nekih odnobra. Nije bilo baš pravo i feudalizam, ali jeste bilo, dakle, seljaci su živeli loše vekovima i onda su milioni ljudi sa svim problemima, ali ipak iz sela došli u grad u neki novi, drugačiji život, u neke stanove, sa nekim veš mašinama i deca su išli u neke vrtiće, u neke škole. Dakle, mnoge stvari kojih dotad, do 45. nikako nije bilo za ogromnu većinu, potom je za veliku većinu su postale normalno u dosta kratkom vremenskom periodu. Dakle, taj utopijsko kretanje ka sve bolje, mislim da je imalo ozbiljnu osnovu u tom ne tako davnašnjem sećanju. Dakle, to su sve jedna generacija prošla i naučila sledeću da očekuje da i nadalje bude sve bolje.
Dakle, kako se zapravo živalo u vreme socijalizma, kako mi to danas gledamo, evo možda da vam pročitam nekoliko komentara koje sam skinula sa našeg sajta RTS-a. Vrlo je zanimljivo, jako mnogo ljudi je imalo potrebu danas da prokomentariše ovaj praznik i te poruke su naravno najrazličitije, evo samo nekih. Pouke prošlosti, pravednije društvo je bilo sa manjim socijalnim razlikama, sada pravimo državu u interesu krupnih industrijalaca i bankara. Zatim, nekada smo bili prvo ljudi, a zatim sve ostalo, danas smo robovi, a zatim sve ostalo. Pa zatim, da što pre zaboravimo i ovaj praznik i to vreme i da se okrenemo ka budućnosti. Izabrali maršala i njemu položili zakletu, a pljunuli na svoje pretke, pa čak i na svoju braću, sestre, rođake, svoju krsnu slavu, nazvali srpske gradove Titovi, napravili pokrajine u Srbiji. Primećujete, su jako različite asocijacije kod ljudi kada se podsete ovog perioda. Izvolite.
To je tačno i postoje dvostruke asocijacije, jedne koje imaju tu negativnu konotaciju, odnose prema recimo srpskom nacionalnom pitanju, a druge koje je upravo profesorka rekla, dakle, socijalistička Jugoslavija je napravila pozitivne iskorake u socijalnoj politici Jugoslovena. I to je čak na jednoj diskusiji koja je bila u Kanadi, ne znam tačno kad, koliko decenija posle Drugog svetskog rata, kada su se susreli neki bivši partizani i bivši četnici, da su četnici priznali da je Kraljevina Jugoslavija bila zemlja sa suviše izraženim socijalnim razlikama, kakva je i današnja Srbija, to treba uvek imati u vidu, i da su komunisti s te strane bili u pravu, da jednostavno ta socijalna razlika morala da padne nekako i to se zaista desilo. Jugoslavija imala svoju politiku industrializacije koja je istovremeno razbila srpsko selo, ali s druge strane dovelo do toga da ogroman broj ljudi iz sela dođe u grad, da dobije bolje obrazovanje i da ima bolje perspektive za svoju decu. Tako da, znači, postoje i pozitivni i negativni uglovi posmatranja socijalističke države u Jugoslaviji, ali vrednostni sistem te države, na primjer, ako gledamo naučni i kulturni kontekst, je bio veoma izražen. Mi smo mogli da pariramo u to vreme sigurno najvećim svetskim centrima. Danas ne možemo da pariramo više, nažalost, nikom. Kultura i nauka kod nas su svedeni na društvene margine. Naučna i kulturna elita verovatno više ne postoji, a ukoliko postoji, korumpirana je, također to treba imati u vidu. U vreme socijalizma to nije bio slučaj. Tako da, ako mene pitate kao istoričara, da li je se bolje živjelo u ono vreme, da, bolje se živjelo u ono vreme kada ste od jedne plate mogli vidjeti dve nedelje, to se podrazumevalo dve nedelje da se ide na more, nije bilo ispod dve nedelje, sad još 7 do 10 dana, možda 12 koji zvuče, to je odlično.
A još i zimovanje nije bilo retkost.
I zimovanje, a pritom se sad štedi, zapravo da bi se tad, nije bilo potrebno da se toliko štedi. Bio je jednostavno bolji standard, bilo nekih nedostataka, neki proizvodi možda nisu nedostajali. Na primjer, nije bilo zapadnih farmerki da se kupi previše, ali se išlo u trz da se kupe. Ali zato što Jugoslavija podržavala svoju proizvodnju, svoju industriju i proizvodnju farmerki, na primjer, i mode koje je nastajala u našoj zemlji.
I kad ste već ispomenuli industrializaciju, nažalost, danas su te fabrike uništene, a selo nam je svejedno.
Nema ljudi na selu.
Također zapušteno, da.
Jest.
To su prosto neke negativne posledice.
Socijalistička Jugoslavija je imala, znači, to je, sad, izvinjavam se, oduzet ću još jedan minut ili 30 sekundi. Dakle, kada su došli na vlast, oni su shvatili vrlo brzo da njihovo obrazovanje nije dovoljno da izdigne državu na jake stubove. To su bili ljudi koji su tako potekli iz nekih, veći deo njih, drugih slojeva društva, a onda su shvatili da sve što je pozitivno iz vremena kraljevine, iz vremena iz kapitalističkih država, iz socijalističkih država, treba integrisati u slovensko društvo i krenuli su u pozitivnu selekciju kadrova. Danas, recimo, širom Srbije i širom bivše Jugoslavije radi na negativnoj selekciji kadrova, jako, mogu da govorim o nauci gde sam prisutan, i gleda se na to politička podobnost. Dakle, to se u socijalizmu nije dešavalo.
A da ne pričamo da socijalne pokretljivosti danas skoro i nema, onda je bilo, pitaću posle profesorku Spasić i o tome, da čujemo i Vesnu Marjanović sa ovim utiskom. Dakle, da li se bolje živelo? Šta je to mogla ondašnja prosečna porodica, a ne može danas?
Evo, ja sam pažljivo saslušala i profesorku i Aleksandra. No, mislim da se, ako govorimo šire, selo se devastiralo, pogotovo od 60. godina, to je činjenica. U gradu se kako tako organizovao život, taj urbani, a isto tako sva ona naselja prigradska ili koja su blizu većih gradova, ja eto imam tih primjera oko Novog Sada jer sam dugo putovala, zajmu Novi Sad i Beška, Maradik, Neradin, sva ta sela okolo, ona se prosto isprazne ujutro, a opet u tri sata dolaze ljudi, vraćaju se na svoje ognjište i oni prosto imaju dvojni posao. Sad rade, sad su poljoprivrednici. Ili kad idete ovde u okolinu Beograda, Leštane, ili u onom vremenu kada sam ja pekla zanat etnologa, tu vidite, mnogi su ljudi nosili one radničke košulje, piše Lasta ili već Ivo Lola Ribar ili odakle su, iz kojih fabrika. Oni uzmu bolovanje, malo rade svoju baštu, pa onda prosto se razvijalo i u mentalitetu, ljudi su tako razmišljali. Aha, malo ću za državu, malo ću za sebe. Tako da ta neka podvojenost se osjećala, veoma brzo se osetila i kod te industrializacije i tako kako se već kretalo ka gradovima. No, negde polovinom 80. godine činjenica je da o ovom danu i na ove praznike dosta je bilo i tih turističkih aranžmana. Pa možda, ako ne do tada, a ono od polovine 80-ih, već kad počinje taj lažni standard, odnosno hvatali smo se za slamku, ali ljudi su putovali. Putovali su po Evropi, putovali su po svetu, bilo je tih aranžmana oko 29. novembra, pa dobro, i oko nove godine. Tako da su i taj svoj status u društvu pokazivali time što su išli.
Postoje i naziv, to su bili paket aranžmani.
Tako se i danas kaže tu i tamo.
Ređe nego u ono vreme. Sad, da li se stvarno, dakle, živelo bolje kako neki smatraju, ili su nam potrebe bile manje? Da li smo u današnje vreme iskreirali mnogo lažnih potreba, pseudopotreba?
Ja ne pripadam onoj teorijskoj struji koja se osjeća lagodno kad govori o lažnim pravim potrebama. Razumem osnove i to je zapravo teorijske osnove takvog načina posmatranja društvenih procesa su pre svega humanistički marksizam, koji je kod nas bio, može se reći, dominantna struja koja je se u nečemu, u nekim osnovnom pravcu, pre svega marksističkom, materialističkom poimanju društva, slagala sa zvaničnom ideologijom, ali u još mnogo više pogleda se je od nje odstupala i dakle mogu reći da je to teorijski ambijent u kojem sam ja formirana kao studentkinja sociologije, ali sam od tada naučila da ne uzimam to više zdravo za gotovo, jer sam svesna koliko je problematično uzimati sebi pravo da se arbitrira između nečega što neko jednako želi, pa sad reći za jednu stvar da je to prava, istinska potreba, za neku drugu da nije. Pogotovo danas kad živimo u toliko konzumerizovanom okruženju, ne samo mi ovde, nego uopšte čitav svet je takav, i to je možda tužno, ali je normalno, zato što robe ima mnogo, medija ima mnogo, proizvode se i slike i informacije i identiteti i kulturni kodovi i predmeti, dakle sve se to stopilo u jedan medijski krajolik, kako to Arjuna Padura, ako se ne varam, naziva. Prosto mi u Srbiji smo deo toga sa nešto manje para nego oni sa kojima volimo da se poredimo, a to su ljudi iz razvijenih zapadnih zemalja. Zaboravljamo na one koji su još mnogo siromašniji od nas, a još uvek njih ima mnogo više nego onih koji su bogatiji. Tako da ja ne znam da li bih mogla da kažem da smo nekada imali više, manje potrebe, ali su one bile bolje zasnovane, a da ih danas imamo više, ali su lažnije. U svakom slučaju imamo više potreba i razmaženiji smo svi, dakle ne samo ovde, nego uopšte. I to jeste nekako očekivano i normalno. S time što jeste tada bilo vreme kada je možda veći broj potreba bio, mogao se zadovoljiti nematerijalnim putem. Dakle, bilo je možda i neki društveni ugled u svom susedstvu, u svojoj zgradi, pa biti neki čika koji popravlja, ne znam, vrata, ili biti baka koja peče kolače, ili tako imati neki ugled zasnovan na nekom nematerijalnom osnovu.
Možda tu već ulazite u sistem vrednosti.
Pa da, možda je prosto bilo takvo vreme da se, ma kako se kaže, manje da se gledalo na novac, ali i socijalizam jeste bio poredak koji je tako postavljao čoveka, kao uprkos tom svom načelnom materializmu kao teoriji istorije i društvenog razvoja, zapravo vrednosti koje su promovisane su bile manje materialističke nego što su danas. Ja opet nisam sigurna da li to možemo da kažemo, ono je bilo bolje i pravednije i humanije, a sada to ne valja, prosto smo tu gde smo i ne vredi mnogo se samo okretati prošlosti, nego bolje da tražimo neke tačke, potencijale i u sadašnjem vremenu.
Aleksandre?
Pa ne mogu da, evo, ja sam, bavim se socijalističkom Jugoslavijom, to mi je, mislim, a opet kažem, doživao sam i bio sam svedok kraja te ere socijalističke Jugoslavije i ja sam nostalgičan prema socijalizmu. Ne toliko prema Jugoslaviji, koliko prema socijalizmu kao urođenju. Jer ovo što smo posle imali, to ne valja ništa. Dakle, zaista ne valja. Jer vidimo prosto...
Ja mislim da bi se tu sa vama mnogo ljudi složilo.
Apsolutno, ali vidite koji su bili kulturni dometi ondašnje Jugoslavije, politički dometi ondašnje Jugoslavije. Koji pogledate koliko je velikih festivala bilo u Beogradu, gde su dolazile svetske zvezde, gde su se... na primjer, popularna kultura u SFRJ Jugoslavije cvetala, to je svetski fenomen, dakle, ceo svet priznaje popularnu kulturu Jugoslavije kao fenomen, posebno jugoslovenski rock'n'roll, na primjer, koji je zaista pravi fenomen. Filmsko ostvarenje koje su zaista bila izvanredna u ono vreme socijalističke Jugoslavije.
I nagrađivana svakako.
Tako je, pa pogledajte šta je sve ostalo od književnih ostvarenja, dakle, koje je krasila Nobelova nagrada, koju je dobio Ivo Andrić. Dakle, kad sve to pogledamo i ono što imamo danas, to je gotovo neuporediva stvar. Mi moramo ipak da nađemo način da uporedimo te dve stvari. Ali sad kad uporedimo, nas je tad bilo 22 miliona i to je bila jedna ozbiljna i jaka država. Govorim i o Kraljevini Jugoslaviji i o socijalističkoj Jugoslaviji. Trigalo do Đevđeli, to je jaka država. Znate, ona ima more, ima ostrva, ima reke, ima planine, ima ravnice, ima narod. Danas imamo jednu Srbiju skraćenu, na delu teritorije naravno nemamo kontrolu, koja je prilično mala i čak i kada bi sve sa Republikom Srpskom i Crnom Gorom bili zajedno, opet bi to bilo sve malo za jednu, tako da kažem, jaku državu. Znači, ozbiljna država koja želi da ima i kulturnu i naučnu politiku i mora da ima i neku strategiju, mora da ima elitu koja će na tome da radi, a socijalistička Jugoslavija je imala sve to, mi to danas u Srbiji nemamo. Da imamo to, znali bismo da imamo, a nemamo. Znači, nema promišljenja šta će biti za 5 godina, šta će biti za 10 godina. Kao kad je, recimo, fudbalski klub Crvena zvezda imao desetogodišnji plan kako da postane prvak Evrope. Pa su onda u fudbalu prvak Evrope i sveta. Pa onda kažu, neki 91. bili natpisi u novinama, kaže, to je čudo ko se dogodilo. Pa nije se čudo dogodilo. To je desetogodišnji
planirano
plan.
Planirano je.
Naravno.
Da. Vesna.
Ja isto mogu da se složim i sa Aleksandrom i sa profesorkom, onako, da li je bilo bolje ili ne, ako interpretiram ono što čujem na terenu, evo i sad sam završila neke istraživanja u Topoli i naseljima koja pripada opštini Topola prošle nedelje, svi pričaju u jedan glas da je pre bilo bolje, da se više osjećala porodica, da je bila neka više, onako, da su bili okupljeni, da su imali neke zajedničke ciljeve i ljudi pričaju da je bilo bolje. Ako govorim iz svog ličnog iskustva, ja sam dete socijalizma, ali sam nekako u karijeru i ovo sve što sam želela da stvorim do ovo još malo godina do penzije, ja ne uspevam. Upravo zato što stalno osjećam da sam na nekoj traci koja me vuče nazad, a ne napred. Pokušavam da se dokažem, pokažem, ali nekako sam stalno skrenuta u stranu, jer ima boljega, ne vidim da je mnogo šta bolje oko mene.
To svakako to treba voditi računa i kad ljudi kažu bilo je bolje, većina tih ljudi su u to vreme bili mlađi. Pa se tako svi sećaju dana kada im je definitivno i bilo bolje u odnosu na godine. Dakle, kako smo živeli u vreme socijalizma, o tome ćemo pričati i u nastavku emisije. Gosti u studiju su Ivana Spasić, profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Vesna Marjanović, etnolog iz Etnografskog muzeja i Aleksandar Raković, istoričar, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Na redu su reklame, a potom muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Roman Rabinović, pobednik konkursa Rubinštajn. Kolarac, nedelja, 8. decembar u 20 časova.
Zlatni medved Berlina i zlatni lav Venecije, zlatna kamera Kana, Toronto, Sarajevo, Motovun i Pula. Od 28. novembra do 3. decembra dolaze u Beograd. 19. festival autorskog filma poziva vas na filmove koji će vam promeniti pogled na svet. Dom omladine Beograda, dvorana kulturnog centra, Dom kulture Studentski grad, kinoteka i bioskop Fontana. Dođite na vaš omiljeni festival da se pogledamo drugačijim očima. faf.rs.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Najlepše solo pesme i arije italijanskih majstora. Tenor Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. Kolarac, subota 7. decembar u 20 časova.
Prošetajte se pored lavova, prođite ispod nosa nosorogu, mahnite žirafi, posetite prostrane savane, prosmucajte se po pustinji i bacite pogled na snegove Kilimandžara.
Welcome to Africa.
Afrika dobija novu dimenziju. Safari u Africi 3D u bioskopima od 28. novembra, sinhronizovano na srpski, distribucija Megacom filma.
Get in touch with Africa.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 minuta ostalo je do 18 časova, a muzika koju smo slušali nije slučajno izabrana u dogovoru sa koleginicom Ružicom Ćirić, muzičkom urednicom, jer ova muzika nam otvara pitanje važne komponente perioda socijalizma o kome govorimo. Podsjetit ću gosti u studiju, sociolog, sociološkinja Ivana Spasić, etnolog, kako ćemo sad reći,
etnolog,
etnološkinja Vesna Marjanović, istoričar Aleksandar Raković. Aleksandar Raković se posebno i bavi fenomenom U-rock muzike. Aleksandre, o ovoj pesmi hoćete nam reći nešto?
Pa to je, znači, jedna poslednja faza postojanja Bijelog dugmeta, koja je zapravo i poslednja faza postojanja naše bivše države SFR Jugoslavije. Bregović se seća te poslednje turneje njihove, mada ovo nije zapravo pesma s poslednjeg albuma, ali nagoveštava uskoro poslednji album. Poslednje turneje kada je on nastupao s Bijelim dugmetom u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, i kaže, tad sam već vidio da se Jugoslavija raspada, jer umjesto da kliču nama, hale su bile pune, oni su pevali s Bijelim dugmetom, ali su, on je video, kaže, u publici vidim srpske zastave u Beogradu i svi kliču Srbija, Srbija, a u Zagrebu hrvatske zastave kliču Hrvatska, Hrvatska, i to je bilo jasno da je kraj. Mm-hmm. I Peto bijelo dugme je bilo zaista kao jugoslovenski rok, naravno, fenomen potpuni. Bijelo dugme je čak uspelo da jugoslovensku rock kulturu koja je postojala do pojave bijelog dugmeta u urbanim sredinama, ali na obodima velikih gradova ona zapravo je tu stajala negde. Bijelo dugme uspelo, pa onda i kasniji sastavi posle su uspeli da tu jugoslovensku rock kulturu prošire čak i na sela i da jednostavno to postane jedna neizbežna komponenta u životu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. A naša rock'n'roll scena u to vreme mogla je da se odmerava potpuno sa scenom, na primjer rock'n'roll scenom u Velikoj Britaniji, i ima nekih koji su radili neke grube proračune, to treba ispitati i istražiti, da je Jugoslavija po glavi stanovnika imala najveću produkciju rock muzike posle Velike Britanije u Evropi. Znači Amerika imala najviše, naravno, pa onda Velika Britanija, pa onda Jugoslavija. Više nego Nemačka, više nego Italija, više nego Francuska i tako dalje.
A činjenica je upravo da je ta muzika nekako preživela i do današnjih dana. Mnogi od tih muzičara nastupaju sada u raznim republikama bivše Jugoslavije i opet su rado dočekani od strane publike. Zašto? Kako taj fenomen objasniti?
Pa, ima i knjiga jedna koja je izašla i kod nas je objavljena za službeni glasnik, zove se Sedma republika. Da je zapravo jugoslovenska popularna kultura bila Sedma republika, da je ona opstala čak i posle raspada Jugoslavije. Ja sam imao prošle godine jednu debatu sa nekim hrvatskim stručnjacima na jezeru Komo u Italiji, gde je bio neki okrugli sto, gde sam zastupao stav da jugoslovenska popularna kultura i dalje postoji. Oni su naravno izričito odbijali tu mogućnost da jugoslovenska popularna kultura i dalje postoji, nego da su to popularne kulture drugih tih ocepljenih republika i tako, čak i da je to jedan jezik, što jeste jedan jezik, mislim, definitivno mora biti, u naučnom smislu jeste jedan jezik koji se govori na prostoru bivše Jugoslavije, izuzivam naravno Sloveniju i Makedoniju. I to je moj stav, dakle, da je snaga jugoslovenskog rock'n'rolla, koji je bio nosilac popularne kulture, ali tu imamo i teatar takođe i još što šta, bila takva da je preživjela raspad Jugoslavije. Ali sad opet kad pogledate ko sluša tu muziku i ko pe, znači to su već ljudi u nekim godinama, pa čak i slušalci muzike su u nekim godinama, ali interesantna je jedna nova pojava, a to je ovaj naš turbo folk koji je probio opet granice Srbije, da, i proširio se na Hrvatsku, pa čak ima, posebno na Hrvatsku, čak ima nekih mišljenja da bi samo tri pevača i muzičara mogu da napune Maksimir u Zagrebu. To sam od njih čuo. Jedan je Thompson, to je ovaj ustaša koji nastupa u Hrvatskoj, drugi je Severina, a treći je Ceca, koja, eto, bez obzira na njen...
Odmah da pitamo sociologa da pokuša ovo da nam objasni.
Pa ja mislim da je već dosta o tome pisano i opet su različita mišljenja i kakav. U jednom momentu je čak nekih ranih 2000-ih jedna vrsta dosta interesantne debate vođena, ne direktno tako, bilo je sigurno i okrugli stolo i tribina gde su se ljudi različitih mišljenja suočavali neposredno, ali više kroz tekstove. Dakle, pisala je Ivana Kronja o turbofolku, odnosu turbofolka i onom što je prethodilo u smislu popularne kulture, više rock ovako modaliteta. Erik Gordy, američki jedan istraživač koji je mnogo vremena boravi ovdje, da kažem, beogradski zet, ima knjigu Kultura vlasti u Srbiji. Miša Đurković, domaći stručnjak koji izrazi to drugačije mišljenje ima. Najkraće rečeno, odnos, jedna postavka je da je, može Aleksandar da me ispravi da li sam to dobro ja postavila, da jedna struja mišljenja smatra da je rock'n'roll bio kultura pobune, omladinske pobune u socijalizmu, koji je bio i visoko kvalitetan i otvarao je neke prostore slobode i donosio je neke, dakle, neke prodore u smislu kvaliteta na nivou popularne kulture koja nije bila toliko, dakle, nije bila visoka kultura, nije uživala svu podršku kao ova kanonizovana visoka kultura, ali je donosila neke ozbiljne novine, ne znam, otvarala neke horizonte, i da je turbo folk bio neka vrsta manje više svesnog projekta post-jugoslovenskih vlasti, odnosno nacionalističkog režima Miloševićevog, da zaglupi narod, da mu ponudi nešto drugo. Kontra pozicija kaže da je upravo turbo folk jedna čisto komercijalna, politički potpuno neutralna, neinteresantna u političkom smislu muzička tvorevina, koja je nastala upravo kad je država prestala da se meša u politiku, u kulturnu politiku, odnosno u sferu popularne kulture, a da je naprotiv rock'n'roll, to je na primjer stanovište Miše Đurkovića, da je rock'n'roll uživao mnogo više podrške vlasti nego što danas tadašnji rockeri žele da priznaju. I da je se mnogo teže može govoriti o pobuni. Miša Đurković koristi upravo primer Bijelog dugmeta kao jednog rock and roll grup najvažnijeg sast benda tadašnjeg, koji nije nešto sad bio protiv režima, bio je narodni, više uplitao je i narodne motive, dakle da između tog rock and rolla i nekih današnjih tvorevina da nema tolike razlike u muzičkom smislu, oni koji su bili popularni tada, da je dakle rock and roll bio mnogo manje idealan ili moralan nego što želi sada se prikaže. Dakle, ja nemam neki poseban stav u tom, prosto sam svesna različitih mogućnosti čitanja, ali da neka zajednička žica opstaje na teritoriji bivše Jugoslavije, to bez sumnje vidimo.
Ja ne
mogu reći da se samo radujem tome, zato što muzika koju najčešće čujem onda kad ne želim da je slušam u raznim prevozima, autobusima, to je ili Severina, ili Jelena Rozga, ili taj stari magazin, ili sadašnji, više ne znam koji, samo znam da su to užasni glasovi, nekvalitetni pevači, grozne pesme, i ja ne vidim neku razliku između njih i ovdašnjih sličnih zvezda, koje ne sumnjam da imaju svoju publiku tamo. Ja nešto ne bih da budem...
Tu ćemo ući sad u neku drugu raspravu prosto o tome,
da,
o tom nivou muzike koju slušamo, koju volimo, da. Ali ovo jeste fenomen.
Očigledno postoji nešto što se deli neki, neki vibe, jeli, neka žica zajednička.
Aleksandre, hoćete vi nešto još o ovome?
Da.
Pa da pređemo, imam još pitanja da vam postavim.
Može, samo kratko ću. Dakle, rock'n'roll kod nas jeste nastao kao otpor, ali ne otpor sistemu, nego kao otpor mlađe generacije ka starijoj. Jer zapravo se on nastaje nek krajem 50-ih, a posebno eksplodira tokom 60-ih, kada još uvek postoji odnos starijih prema mlađima, kojim kaže mi smo izborili, mi smo pobedili u revoluciji, vi treba da slušate nas, vi morate da slušate nas, mi imamo glavnu reč i tako dalje. Rock'n'roll nastaje kao takav bunt, partija to primećuje, integriše ga potpuno u društvo, a uloga Bijelog dugmeta je u tome što on izdiže rock'n'roll do foruma Saveza komunista. I to sam već objavio, a izvići u mojoj drugoj knjizi naravno opširno tome. Dakle, Bregović traži za sebe pravo glasa, on o tome govori na forumima Saveza omladine Jugoslavije. To je predvorje partije. On kaže, ja okupljam 100.000 ljudi. Mislim, ko to još može? To 100.000 ljudi, to ni na sled ne može da okupi 100.000 ljudi koliko može Bijelo dugme. I kaže, ja imam pravo da kažem svoje mišljenje i hoću da me saslušate. I oni to prihvataju potpuno. I zaista je Bijelo dugme u tom smislu bilo potpuno integrisano u sistem. To uopšte nije sporno. Njima se svašta tolerisalo.
Dakle, muzika kao jako bitan deo tih svih godina i decenija o kojima pričamo, ali naravno ne jedini. U Beogradu je letos bila postavljena jedna sjajna izložba pod nazivom Živeo život, koja je trebala da podsjeti na taj period od 50-ih do 80-ih. Tu je zaista bilo mnogo eksponata zaboravljenih, a sasvim prepoznatljivih, koji svedoče o tom vremenu. Izložbu je posjetilo nekoliko desetina hiljada ljudi i mnogo mladih.
I mnogo iz drugih krajeva.
Tako je, sad je izložba u Sloveniji. Postoji neki nagovešte da će se ponovo vratiti u januaru, kako sam čitala, u Beograd. Mene zanima kako vi to doživljavate, otkud sa toliko interesovanja?
Što se tiče uopšte samog rada i Istorijskog muzeja Jugoslavije i njihovog koncepta rada, oni okupljaju baš omladinu i puno mladih sa svih bivših prostora, što ja vrlo često ne zovem Jugoslavijom, nego južnoslovenskog prostora, jer jednostavno traže simboliku one integracije, one velike države koja je bila, i traže neki smisao u tome šta je okupljalo njihove očeve, majke, pa dobro,
dede, i vršnjake iz drugih delova
bivše
Jugoslavije. Sad, profesorka Spasić, naziv jednog od predmeta koji vi predajete je sociologija svakodnevnog života. E sad, u svakodnevni život svakako spadaju i životni stilovi. Možda bi bilo zanimljivo da nam kažete koji su to bili dominantni stilovi tada u vreme socijalizma, pa su se onda naravno promenili posle 90-ih.
Sociolog ne voli da govori bez podataka, a nemam podatke. Jedino sistematsko istraživanje, jedna jedina studija koja se baš tako zvala, životni stilovi, bila je studija Vesne Pešić u sklopu timskog istraživanja, koje je jedno od prvih velikih istraživanja pravljenih po svim uzusima sociološke metodologije, društveni slojevi i društvena svest, to je izašlo 77. godine, to je dakle tada je počela tradicija Instituta za sociološke istraživanja Filozofskog fakulteta koja traje do danas, da se rade svakih nekoliko godina velike ankete na reprezentativnom uzorku, gde se onda sve što može ispituje od materijalnog položaja preko vrednosnih opredeljenja do obrazaca potrošnje i stilova života. I u tom sklopu tog velikog istraživanja izbornika koji je proistekao iz te studije, Vesna Pešić je radila životne stilove i to je onda poglavlje u tom zborniku koji je ona, čiji je ona autor. I ona je tu podelila onako kako je meni jako interesantno da je znameniti francuski sociolog Pierre Bourdieu, koji tada kod nas nije bio nešto mnogo čitan, u isto vreme otprilike pisao svoju najpoznatiju knjigu Distinkcija, u kojoj je vrlo slično podelio francusko društvo na neke tri osnovne klase i prepoznao da svaka od njih ima svoj karakteristični stil života, odnosno da stilovi života, makoliko ljudi mislili da su pitanje nekog ličnog izbora, afiniteta, sklonosti, ipak u najvećoj meri zavise od klasnog položaja, od kapitala kojima raspolažemo. Vesna Pešić nije znala, nije mogla znati za ta Bourdieuovo istraživanje, ali je neobično slično pristupila, dakle ona je prosto razlikovala tri životna stila koja su bila pre svega uslovljena mogućnostima koje ljudi imaju.
Ukratko, to bi bilo ta tri stila.
Jedan je, da, one tri i po da kažem, jedan je ekskluzivni stil rukovodilaca koji kaže nema ih uzorku, a mi znamo da postoje i oni se drže po strani. Postoji stil srednje klase, odnosno te kao najviše od preostale tri. To je stil koji je više okrenut ka potrošnji i ka statusu. Radnički stil koji je Bourdieu je to zvao izbor nužnog, otprilike nekim drugim rečima isto to kaže Vesna Pešić, dakle kako u oskudici ipak obezbediti sebi i deci neki pristojan standard u okvirima mogućnosti, i životni stil poljoprivrednika koji je pre svega tradicionalan, lišavanje ili ono, ima se, ne znam, hrane i krov nad glavom, ali se nema ništa drugo, prosto se ova potrošna roba, industrijska roba je u velikom manjku.
Ali većina se ipak seća neke prosečne porodice sa dvoje dece, neki pa, fića, da, kasnije zastava, ova letovanja što
ja
je Aleksandar spomenuo,
dvonedeljna. Svakako bili ujednačeniji, odnosno ljudi su sličnije živeli tada nego što žive danas. I zato što su materijalne razlike bile manje, a i zato što to nije bilo toliko važno razlikovati se od komšije po nekom spolja prepoznatljivom statusnom simbolu.
Da li je to jedna od vrednostnih orijentacija koju smo evo usvojili u novije vreme?
Ja mislim da da. Da. Ne znam da li zato što nam nije bilo dozvoljeno ili što je svuda bilo, možda u čitavoj Evropi je bilo više tada nekako, ne znam, da ostavimo Sjedinjene Države po strani kao stvarno specifično društvo, ali ne znam, svakako imalo veze sa socijalizmom i sa socijalističkom ideologijom i sa tim ruralnim egzodusom, odnosno činjenicom da je ogromna većina novog proletarijata pa i srednjih klasa zapravo bila prva generacija nepoljoprivrednog stanovništva. Dakle, i slični put su prešli ljudi, pa onda nije bilo neke velike potrebe da se, ali to opet ne znači da nije bilo individualnih pokreta, nismo hteli svako od nas u nekim malim stvarima da se razlikujemo, možda ne statusno, ali tako nekom mašnicom, nekim čarapicama, mnogo manje nego danas, mnogo manje materijalno obeleženo, finansijskom razlikom obeleženo, ali nešto nalik na neke sitne stilske razlike, opet da ne ispadne kao da smo svi potpuno isti.
Aleksandre, evo jedan minut isto pitanje. Životni stilovi onda i sada, kako biste vi to u jedan minut formulisali?
Evo ja da se recimo osvrnem na te socijalne grupe koje su tada bile i prilično jake, na primjer postojale su u rock kulturi, bilo je nekoliko tih podkultura kod nas, bilo je i osjećaja pripadnosti ka recimo punkerima, hipicima, rokabilima, i danas je to potpuno drugačije. Zato što danas od svih podkultura koje postoje, ja stvarno ne mogu da setim drugih, jedna je navijačka, koja je izuzetno agresivna, a druga je ova LGBT koja je također sa svoje strane izuzetno agresivna. Znači, to su dva pola koje su potpuno suprotstavljene jedno drugom i tu nema mogućnosti da dođe do ikakvog nekog srednjeg rešenja. Tako da u to vreme u Jugoslaviji je i to sve bilo formirano nekako prirodnim putem. Ja sad morao bi neko da se jako udubi u te procese u SFRJ Jugoslaviji.
Yes. A sad nemamo vremena
sad
za
nemamo,
to.
Jeste.
Vesna, evo,
upravo, nemamo
se kraju
vremena.
Emisije,
jeste,
da.
Danas kad pitate isto o stilu života iz prošlosti, to svi kažu, ono tradicionalno je bilo bolje, bez... Opet govorim za tu jednu seosku populaciju ili prigradsku, bili smo okupljeni, bili smo više zajedno, više vremena smo provodili zajedno i slušao se starešina. Dakle, neka hijerarhija unutar te mikrosredine i danas se u toj kulturi sećanja veoma podcrtava i govori o tome koliko je bilo bitno biti zajedno i biti integrisan kao porodica.
To je možda ono što nam nedostaje. 10 sekundi.
10 sekundi. Vrlo je problematično radno vreme od 9 do 5. Zato što ljudi rade po ceo dan i zbog toga je narušen taj jedan sistem.
Evo, ovo bi mogla bude tema za čitavu neku od narednih emisija. Najlepša hvala. Danas je u središtu pažnje, proveli smo u nekom davnom periodu. A da se setimo tog vremena, pomogli su nam Ivana Spasić, profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Vesna Marjanović, etnolog iz Etnografskog muzeja i Aleksandar Raković, istoričar, naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije. Hvala vam najlepše što ste bili moji gosti ovog posle podneva. Ekipa Radio Beograda bila je u sastavu producent Mihajlo Zaverla, ton majstor Dragan Radulović, izbor muzike Ružica Ćirić, moje ime je Ivana Pribićević. Preporučujem vam da ostanete uz naš program. Mnogo dobre muzike u emisiji koja sledi, Pop Karusel i Kaća Epštajn, sa vama prijetno.
U središtu pažnje.